Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Төлеген Айбергеновтің қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Сондай-ақ, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Және 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Енді Азаттық радиосының Қазақстанда арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 8 наурыз Қазақтың біртуар ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күні. Қысқа ғұмырында қазақ әдебиетінде өшпестей жыр жауһарларын қалдырған ақын поэзиясы бүгінгі ұрпақпен бірге жасасып келеді. Ақынның туған күніне байланысты қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Өз әңгімесінде ақынның қызы әкесінің артында қалдырған мұралары туралы және шығармашылығының зерттелуі жайын айтқан еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова әкемнің ақындық жолы бала кезінен ақ бастау алған деп бастады өз әңгімесін.
Мектеп қабырғаларында өлеңдер жазып, мектепте шығатын газеттердің мақалаларын шығарып, сөйтіп институт кезінде де бірінші басылымы 1958 жылы сол аудандық газетте өлеңдер басылған. Сол Қарақалпақстаннан 67 жылы оңтүстік Қазақстан облысына Сарыағаш дейтін жерге көшіп келген. Көшіп келгеннен кейін де бүкіл шығармашылығы сол жерден басталған. Негізі осы Шымкент топырағы негізі әкем бүкіл шығармашылығына көп ықпал еткен осы Шымкент өңірі. Өмірінің соңғы жылдары Алматы қаласына көшіп келіп, алдында қаскелеңге, содан Алматы қаласына көшіп келіп.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған Салтанат Айбергенова әкесінен ерте қалғандықтан оны адамдық бейнесін анасының айтуы бойынша білгенін айтып отыр.
Елдің айтуынша, мамамның айтуы бойынша, туған туысқандардың, жора жолдастардың айтуы бойынша, ақжарқын, қонақжай, бүкіл адамға көкірегі ашық, сенен тура сөйлейтін, бетің бар, жүзің бар деп қарамай айтып тастайтын адам болған екен. Ал ондай қасиеттің өзі, ондай мінездің өзі негізі мына өлеңдерінен де көрініп тұрады. Сені бір үйдің еркесі болып өскен Айберген атамыздың 5 баласы ашаршылық кезде қайтыс болып, соның орнын төледі деп аты да Төлеген қойылған. Сондықтан да Айберген атамыздың байбішесімен менің Жібек әжем өзінің туған анасы екеуінің қамқорлығы, Айберген атамыздың әй шешесі болған екен, ол кезде ол кісінің қамқорлығы бәрі бір ғалым бетіне қарағандықтан да болар. Өзі еркелеу болып, мінезі де тік болғаны сондықтан да болар.
Салтанаттың сөзіне қарағанда өмірден ерте кеткен ақын мұрасын жинақтаумен, кітап етіп бастырумен ақынның жары айналысқан екен.
Өзі көзі тірісінде екі жинағы дүниеге келді. Арман сапары өмірге саяхат деген екі кітабы дүниеге келді. Ал үшінші кітабы құмдағы мұнаралар өзі қайтыс болғаннан кейін 1968 жылы бірақ өзі басуға дайындап кеткен сол кітабы шықты. Қайтыс болғаннан кейін бүкіл творчествосын жинап теріп бастыртып жарияланбаған өлеңдерін қайта бастыртып кітап шығарған еңбек сіңірген менің анам Үрниса. Қайтыс болғаннан кейін мен саған ғашық едім деген кітапты дайындап ары қарай аманат көптеген кітаптарды кейіннен мамамның жинақтауымен сол кітаптар жарыққа шықты. Мен енді кішкентай кезімнен бастап мамам сол әкемнің өлеңдерін басуға дайындауға, реттеуге, соны жинақтауға үйретіп соған бейімдеді. Сонда бұлар мен сол 21 жасымда бір тойын ба дейтін әкемнің кітабын құрастырып баспаға беріп соны шығардым. Содан кейін де қалған кітаптарын өз кітаптарымда жинақтап, сондай құрастырушы жолдарын жасап жүрдім.
Ал қазіргі ақын мұрасының жоқтаушысы мен оны жаңа буын ұрпаққа табыстаушы Салтанаттың өзі екен. Ақын қызы әкем жарық көрген кітаптар тез өтіп кетеді. Сондықтан тағы да жаңа кітаптар шығарамыз дейді.
Бірақ солардың ешқайсысы қазір кітап дүкендерінде жоқ болып тұр. Қазіргі кезде енді үлкен жұмыс тұр, енді қайтадан кітабын осы басып шығару керек болып тұр өз жинағын. Былтырғы жылы әкемнің 20 өлеңіне қазіргі заманауи сұраныс бойынша папамның 20 өлеңіне клип түсірдім. Байқап тұрсаңыз мына қазақ өлеңдеріндегі өлеңге жазылған бірінші клип. Ол клиппен қатарластырып папамның 17 әніне CD бастырып әкемнің сөзіне жазылған әндер. Сол екеуі бір қорапта ескі шықты. Ол аты іздемей
Ал Төлеген Айбергеновтың шығармашылығымен шетелде қазақтардың сусындауына да қолдау жасап жатқан азаматтар бар екен. Ақын туралы деректі фильмде көрерменге жол тартыпты.
Қытай қазақтарының сұранысы бойынша сындағы осы басшылық етіп бәрші іске кірісіп жүрген әкемнің шығармашылығын таратуға көп ықпал жасап жүрген бір Дәулет Нығарақұлы дейтін жігіт, сол жігіттің соны қолдауы бойынша, өзінің қаржыландыруы бойынша осы кітап негізінен төте жазумен Қытай Халық Республикасында шығып жатыр. Айбергенов әлемі атты екі сериялы деректі фильм түсірдік. Ақтөбе қаласынан былтыр әкеме көше берілді. Биыл Ақтөбе қаласында мектептің атын беріп, сол енді бірақ әлі үкіметтен бекітілген жоқ, бұл жақында ғана ғылыми конференция ұйымдастырылды.
Әңгімесінің соңында Салтанат Айбергенова ақын шығармашылығын насихаттаудағы бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына алғысын білдірді.
70-ші жылдар әдебиетін зерттеп жүрген ғалымдардың зерттеулері ғана сөйлеген бір ғана диссертациялық қорымыз, ол Рахмет Айбергеновтің, Сүлеген Айбергеновтің творчествосына жасаған еңбегі ғана болып тұр. Қазіргі күнге менің негізгі докторлық диссертациямның тақырыбы Сүлеген Айбергеновтің әдеби мұрасы және айналасы деген тақырып. Мына зерттелуінің өзі кішкене кенде қалып тұр. Негізі әкемнің туған күні 8 март, әйел қыздар күні. Телевидение, радиоға құттықтаған журналистерге мен өз атымнан көп-көп рахмет айтам.
Сүлеген Айбергенов 1937 жылы Қарақалпақстанда дүниеге келген. Негізгі ата мекені Ақтөбе облысы. Ақын өмірінің соңында Алматы қаласында тұрды. Төлеген Айбергенов 1967 жылы 29 тамызда, яғни 30 жасында дүние салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасымыз халықаралық тақырыппен жалғастырмақшымыз. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктерінің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түрінде инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің бастық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындық әкеледі. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген, ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі, Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай, әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and that kind of a thing. And when real estate buy...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлікпен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құнды қағаздарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз, ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктери бүгүнкү дәстүрлүү банктерге өлгө болуу керек.
The thing about Islamic banking at the end of the day in some respects it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкы тууралуу жагдай акырында кибир маселеде банкысын бурунку жолго кайта түшүрдү. Ол басым түрдө карым-катнаш менен кауп-катерди сараптауга, кибир арнайы жобаларда немесе бир компанияны каржыландырууда кауптер менен байланыштарды түшүнүүгө негизделген. Адамдарга сондай негиздерге көшүү керек, деди Миллер. Бирок бул сарапчынын сөзүнө караганда, бүгүнкү каржылык дагдарыста иммунитетти сактап калуу үчүн исламдык банк болуу гана жеткиликсиз. Исламдык каржылык акпарат кызметинин башчысы Фирас Аби Али ислам банктери жалпы алганда кредит дагдарысын оңтайландырууда жакшы жагдай тауып отур деген пикирлер менен келиси отуруп, башка банктердеги тураксыздык менен дүрбөлөң кибир мусулман эмес адамдарды ислам банкине келүүгө итермеледи деп отур. Бурунку совет элдери Орталык Азияда исламдык каржы курулумдарын заңдык жол менен куруу чаралары колго алына бастады. Акпан айында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев элде исламдык банктын курулууна жол ачатын заңга кол койду. Кыргызстан парламенти де өткөн аптада исламдык каржы негиздерин элдеги банк жүйөсүнө енгизүү жөнүндөгү заң жобасын макулдады. Бул тургуда Казакстандык Кавсар консалтинг компаниясынын аткаруучу директору Эриги Алпысбайдын айтуунча, ислам банктери тууралуу заң Казакстан нарыгына кошумча каржы институттарын алып келеди. Осы жылдын аягына дейин Казакстанда 1-2 ислам банкы ашылады деп жоспарланып отур. Ислам банктеринин артыкчылыктарына токтолгон каржыгер сарапчы Галым Байназаров болсо, асиресе аул калкы үчүн бул ислам банктери үлкен көмөк болатындыгын айтады. Галым Байназаровдун айтуунча, бул банк аулдагы кепилге коятын дүйнө мүлкү жок кедей кепшикке пайдалы. Улардын эрекчелиги сол, бастаган жумуштарындагы кыйындыкты жобанын ээси менен бирге көтөрөт. Эгер бастаган жоспарларында кинарат табылып кыйындыкка кездессе, онда банк да жеке кәсіпкер де онун ауыртпалыгын катар тартады. Мындай банк жүйөсү Казакстанга өтө керек. Бул бизнеске жанашып жумуш иштейтин банк деди каржыгер сарапчы. Бирок сын айтуучулар мында болуу мүмкүн инвесторлор акчасын ислам банкине салуудан бурун өз зерттөөлөрүн жүргүзүү кажет. Деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалары болса, исламды қаржыландыру ғаламды қаржы жүйесіндегі проблемалармен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбында кітап авторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша дәстүрлі банктердің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлататын зиянды активтері түріне бұл ислам банктері инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деген болатын осы жөнінде тоқталып өттік.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын арыптер менен таңбалап айтканда, www.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кадырменди радио тыңдарманы энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тактырыптары менен өзүңүздү таныстырып өтсөк, атап айтканда, Солтүстүк Корея өз күчтөрүн аскерий дайындык жагдайына келтирди. Дүйнөлүк банк ошол жылы ғаламдык экономиканын күрт кулдурайтынын болжоп отур. Шишенстан бийлиги Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбардын туулган күнүндө дүйнөгө келген улдарды пайгамбардын аты менен атауды сурады. Сондай эле Кытай бийлиги кошумча сарбаздарын эл чек арасына орналастырды. Иран бийлиги итальяндык журналисти элден чыгарды. Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолу бир сааттык бағдарламамызды тікелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлытай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Сондай ақ Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі де байқалып отыр. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшейік. Кадермен тыңдарман, энди Казакстандагы айелдер маселесинин әлеуметтик жагына токталган хабарлар бөлүмүбүздү биз одан ары жалгастырабыз. Казакстан Республикасы Ишки иштер министрлигинин маалыматы боюнча элде айелдерге күч көрсөтүү көбөйүп отур. 2008 жылы Казакстанда айелдерге күч көрсөтүү директори 0.12% көбөйгөн, ягъни 2007 жылы 32556 кылмыштар келсе, 2008 жылы бул кылмыштардын саны 32632 болгон. Турмуштук зорлук зомбулуктардын кесиринен жыл сайын Казакстанда 500ге жуук айел адам көз жумады. Мамандар калыпташкан жагдайга арнайы заңдын жоктугу себеп деп отур. Тақырыпты тилшимиз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Турмыстык зорлук-зомбулук маселеси менен айналысып жүргөн мамандар бул әлемнин ар елинде бар кубулуш дегенде айтат. Отбасындагы кысым элдин маданиятына, экономикасынын дамууна немесе сеним нанымына байланыштуу эмес. Бул кубулуш жекелеген адамдардын эрекшелигине катыштуу дейт. Алайда ар адам мамлекеттин азаматы болгондуктан, уну кандайдыр бир кауп-катерден коргоо да мамлекетке жүктөлөт. Ошол орайда Казакстан Республикасы Ишки иштер министрлиги дагдарыс орталыктары одагы менен Бириккен Улуттар Уюмунун айелдер кору Казакстандагы турмуштук зорлук-зомбулукка каршы заңды тездетип кабылдауга чакырды. Отыр. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Я олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген, азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап, әр қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара-тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетінде шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулер бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарымен жалғастырсақ. Эколог мамандардың айтуынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Автокөліктерден ауаға жылына 180 мың тонна зиянды заттар бөлінеді. Ол ауаға тарайтын зиянды заттардың 80%-ын құрайды екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Султан жалғастырады.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көпті ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газлы немен жүрем, электробатареямен жүрем, ол алда болашақта. Бірақ біздің мына біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар, Мексика сол сияқты емес біз. Біз 2-3 миллион соның өзінде қалан. Көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып отса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр тетіліп отырса, жаңағы ауыз, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің ішіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, тез болмаса. Бұның өзі сол транспорттың көптігінен деп жатырмын. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Адамнан машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, мен адам тазумен айласы, мәрбері. Ертерек шығамын деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Мелс Елеусізов те қоштап отыр. Ол қалада көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үшін жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет одағының сондай экологическая емкость дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүруге өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматының тазалау үшін. Машина бензинмен, солярмен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің, күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Машинамен тетістер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сондықтан үйлер салып жатыр, 40-30 этаждар. Бізде сейсмикада бар. Жел сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Бізде бұрыннан айтқызымыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Бұдан қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашып қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов. Ішкі істер департаменті жол полициясының мәліметінше 2008 жылы қалада 523 022 автокөлік тіркелген. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 100-150 мың автомашина келіп қосылып отырады екен. Дәл қазір қолданыста техникалық тұрғыдан ескірген 115 мың автокөлік бар. Автокөліктерден бөлінетін улы газдардың жалпы көлемінің 70%-ын осы ескі тұлпарлар шығарады екен. Былтырғы жылы Алматының қозғалыс құралдарынан 190 100 тонна көмірқышқыл газы ауаға тарапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Енді істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамыз. Сәлеметті болыңыздар.